Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មានមនុស្ស20នាក់ស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរដ្ឋធានី Dhaka នៃប្រទេសបង់ក្លាដេស FBI សម្ភារលោកស្រី Hillary Clinton អំពីការប្រើអ៊ីមែលឯកជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងទី1នៃកម្មវិធីជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមពាណិជ្ជករកំពុងរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួលនីតិនិងឥទ្ធិពលនៃភាសាអង់គ្លេសទៅលើសង្គមកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋធានីនៅក្រោយមានភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់11ម៉ោងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់ដោយភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលបរទេសនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ប្រណិតមួយនៃទីក្រុងដាកាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងតិចណាស់13នាក់នៅក្នុងពេលឡាំពាត់នោះភាគីច្រើនសំទោសភាគច្រើននេះពួកជនបាត់បង់ជីវិតជាជនជាតិអ៊ីតាលីនិងជប៉ុនមានប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Matteo Renzi បានបញ្ជាក់ការពិចារណាថាមានជនជាតិអ៊ីតាលីស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងដាកាក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អឡនឬចំនួនទីរហូតដល់ពេលណាគ្រួសារពួកជនរងគ្រោះបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងសិនអញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិជប៉ុន7នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះសេចក្តីមាននឹងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីមរណភាពនៃជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងឈ្មោះបរិសុទ្ធនេះទេសេចក្តីមាននឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយបដិញ្ញាប្រឈមមុខនឹងភេរវកម្មនៅកន្លែងណាដែលកើតមានក៏ដោយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេស Sheikh Hasina បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកស្រីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មពួកវាដើម្បីធ្វើឲ្យអាប់អន់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិឡើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Hillary Clinton បាននិយាយថាលោកស្រីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីការិយាល័យ FBI កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការប្រាស្រ័យអ៊ីមែលឯកជនមួយនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ភាសន៍ជិត3ម៉ោងកន្លះនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការធំរបស់ FBI ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Nick Muriel អ្នកនាំពាក្យក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Clinton បានផ្ដល់សេចក្តីសម្ភាសន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តមួយកាលពីព្រឹកមិញនេះអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកស្រីនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រីពេញចិត្តដោយមានឱកាសជួយក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការនាំការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីនេះទៅកាន់ទីបញ្ចប់លោកមេរីសរសេរថាដោយគោរពដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះលោកស្រីនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអំពីការសម្ភាសន៍របស់លោកស្រីទេជំនុំនេះមានឡើងក្រោយសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបំណងលោកស្រីក្នុងការទទួលយកអនុសាសន៍ពីពួកបុគ្គលិកប្រចាំអាជីពនៃក្រសួងយុតិធម៌និងពួកភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដ ដែលពិនិត្យមើលអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនដោយលោកស្រី Clinton គេរំពឹងថាពួកមន្ត្រី FBI នឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកអ្នកជំនាញការខាងច្បាប់បាននិយាយថាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងមានការចាប់ប្រកាន់ពីបទព្រំទានណាមួយប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Clinton ដែលបានទៅសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រី Lynch បានមានប្រសាសន៍ថាពួកភ្នាក់ងារប្រចាំអាជីពនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើការជាមួយក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យហើយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេមានធ្វើមុនពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារមួយដែលលាតត្រដាងគោលជំហររបស់គណៈបកអំពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសនិងបញ្ហាអន្តរជាតិដែលក្រុមសមាជិកគណៈបកនេះហៅថាកម្មវិធីជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសេចក្តីព្រៀងកម្មវិធីទី1របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតឲ្យបានដល់$15ក្នុងមួយម៉ោងពង្រីកការព្យាបាលមនុស្សញៀនគ្រឿងញៀនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍បំបត្តិចោលទោសប្រហារជីវិតនិងគោរពកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងនៅពេលមិនអោយប្រើអាវុធសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារពីដងផ្លូវឯកសារនេះបានចែងថាយើងមានជំនឿលើការការពារសេរីភាពពលរដ្ឋនិងធានារ៉ាប់រងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិអ្នកធ្វើការងារសិទ្ធិក្រុម LGBT និងសិទ្ធិមនុស្សមានកាយវិកលយើងមានជំនឿថាប្រទេសអាមេរិកនៅតែជាមហាប្រទេសមួយប្រទេសមួយមិនគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងជាប្រទេសមួយមានចិត្តមេត្តាករុណាសំដោយប្រសាសន៍របស់លោក Robert Kennedy កម្មវិធីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកក៏សូមឲ្យមានការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃហើយនិយាយថាគណៈបកនឹងផ្លេចទេអំពីអ្នកខ្ចីប្រាក់រាប់លានអ្នកដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីសងបំណុលពួកគេនៅពេលនេះប្រតិកម្មដល់របាយការណ៍របស់សេពីមានអំពីការស្លាប់របស់ពុឈិនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមានភាពចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារច្រើនជាងគេនិងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅខាងក្រៅតំបន់មានចំនួនសកម្មក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយដោយបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការវាយប្រហារដោយកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលរំលោភលើបូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបរិហារគុណជាអលជីដោយការវាយប្រហារបែបនេះដែលមានអប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមសាធារណជនក៏ប៉ុន្តែគេមានជំនឿថាអាញាធរបានយល់ព្រមជាផ្លូវឯកជនឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការបែបនេះដែលយកពុតជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កូសប៉ុនជាទីដៅនៃការវាយប្រហារសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងថាមានជនស៊ីវិលពី64នាក់ទៅ116នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅខាងក្រៅតំបន់មានការប្រយុទ្ធសកម្មពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2015របាយការណ៍នេះនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានបណ្តាលឲ្យយុទ្ធជនពី2372នាក់ទៅ2581នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកអ៊ីមរ៉ាំខាន់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតម្នាក់ដល់ការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានហៅតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់របស់លោកអូបាម៉ាថាតិចជាងចំនួនជាការពិតនៅលើដី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីការប្រស័យទាក់ទងកាន់តែមានសភាពផុសផុលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យឯកជនក្រុមពាណិជ្ជករធំៗនៃបច្ចេកវិទ្យាសារគមនាគមន៍បាននឹងកំពុងឯកភាពជាសំឡេងតែមួយដើម្បីត្រៀមជួយរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើពុទ្ធិដែលដាក់គោលដៅដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឯកសារគោលនយោបាយដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍ឆ្នាំ2020ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមេសានោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានដាក់គោលដៅដើម្បីប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់អន្តរការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឈានទៅពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើពុទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយមានជំនួយពីវិស័យនេះសហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាដែលបានក្លាយជាតំណាងស្របច្បាប់របស់វិនិយោគិនក្នុងវិស័យនេះបានអះអាងអំពីគោលបំណងនិងមហិច្ឆតារបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការជួយដល់វិស័យនេះនៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រាប់គោលដៅដែលបានដាក់ចេញខាងលើនិងក៏ដូចជាជួយលើកកម្ពស់មុខមាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃការវិនិយោគរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោក Steven Phat ប្រធានសហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខាងវិស័យឯកជនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីក្លាយជាក្បាលរថភ្លើងជួយអូសទាញវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍ឈានទៅកម្រិតដែលសមត្ថភាពផ្នែកធនធាននិងបច្ចេកទេសអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន
់ opportunities we have and for me is
យើងមានដៃគូរបស់យើងនៅជុំវិញតំបន់នៅអូស្ត្រាលីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអញ្ចឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានជាក់ច្បាស់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាសកលលោកហើយអ្វីដែលយើងបដោតគឺថាជួយសហគ្រាសក្នុងស្រុក
ទូនាទីកាន់តែសំខាន់របស់វិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍មានឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរកាលដ៏ធំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីចំនួនប្រមាណ300,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2010ដល់77,000,000នាក់កត្រឹមឆ្នាំ2016នេះរាល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើការងារតាមការិយាល័យការធ្វើចំនួនជញ្ដូរការទូទាត់ប្រាក់កិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ការទទួលព័ត៌មានដំណឹងប្រចាំថ្ងៃបាននឹងកំពុងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងការនេះវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងផ្ដល់ការងារដល់អ្នកបច្ចេកទេសប្រមាណ 30,000 នាក់ហើយវិស័យឯកជនដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ$800,000,000អាមេរិកមួយនេះក្រុងនឹងបង្កើនទំហំទីផ្សារការងាររហូតដល់100,000នាក់និងតម្លៃមូលធនទីផ្សារដល់$3,000,000អាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានសហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាលោក Steven Phat
អ្នកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដែលជាសំខាន់មួយគឺថាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសគាត់ល្អដែលជាតម្រូវការមួយដ៏ចាំបាច់
សហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាបានធ្វើការកែសម្រួលសមាសភាពដឹកនាំការពីខែមេសាដើម្បីបើកផ្លូវដល់ការដាក់ចេញនូវគោលដៅច្បាស់លាស់និងបង្កើតបរិយាកាសសមស្របដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកថ្មីដែលមានសក្តានុពលទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកលោក Steven Phat បាននិយាយអំពីសក្តានុពលធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍របស់កម្ពុជាថាមានជំនាញបច្ចេកទេសនិងបាតគ្រឹះផ្នែកភាសាល្អបង្គួរដែលជាចំណុចទាក់ទាញមួយឲ្យវិស័យឯកជនក៏បាននឹងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងវិនិយោគិនធំៗលំដាប់ពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាបន្តបន្ទាប់មកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ We want to work with
យើងចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគជួយកសាងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញការព័ត៌មានវិទ្យាកម្ពុជានេះចង់បានន័យថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលឱកាសទាំងអស់នោះហើយប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាពិតជាស្រេកឃ្លាននៅកលានុវត្តភាពទាំងនោះណារ
ដ្ឋាភិបាលខ្មែរបាននឹងកំពុងបោះដៃស្វែងរកកិច្ចសហការទ្រង់ទ្រាយធំពីវិស័យឯកជនដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងក៏ដូចជាចូលរួមគណិតក្នុងការតាក់តែងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាផងដែរនេះបន្តតាមលោក Steven Phat ដែលលោក Hiroshi Suzuki សេដ្ឋវិទូនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាបានមើលឃើញអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិយមរបស់វិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានឹងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនជាមួយនឹងការគ្របដណ្ដប់កាន់តែទូលំទូលាយនៃសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងប្រទេសលោកបាននិយាយនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជោគជ័យបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទូរគមនាគមន៍ការអភិវឌ្ឍរបស់វិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នឹងកាន់តែមានល្បឿនលឿនជាមួយនឹងគោលនយោបាយនិងជំនួយដែលរឹងមាំពីរដ្ឋាភិបាលលោក Mikael Chanko អ្នកវិភាគកិច្ចការអាស៊ានឲ្យអង្គភាពស៊ើបអង្កេតរបស់ទស្សនាវដ្តី The Economist EIU បាននិយាយថាវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជួបនឹងបញ្ហាកង្វះការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពហើយវិស័យឯកជនមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយសម្រាលបន្ទុកខ្វះខាតទាំងនេះលោកបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹង VOA ខ្មែរថា សហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាគួរណាស់តែជួយជំរុញការតស៊ូមតិផ្នែកគោលនយោបាយនៅលើវិស័យនេះនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបង្កើនគុណភាពរបស់សហគ្រាសហើយសហព័ន្ធនេះគួរតែខ្លាយជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើននូវសក្តានុពលរបស់វិស័យ ICT កម្ពុជាលោកច័ន្ទគោបានបន្ថែមថាបើកាលណាមានគោលដៅនឹងចាក់គោវិស័យច្បាស់លាស់វិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបោះជំហានបានវែងនិងឆាប់រហ័សរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចេះភាសាអង់គ្លេសគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេអាចរកការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរបញ្ញវន្តខ្មែរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនអំពីការហូរចូលវប្បធម៌បរទេសតាមរយៈភាសានេះនាងផនបុប្ផារីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុស្តិ៍សុជីតាបានអានសៀវភៅដ៏ល្បីរបស់អ្នកកាសែតសញ្ជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Jojo Moyes សៀវភៅរបស់គាត់នោះមានចំណងជើងថា Me Before You ដែលជាសៀវភៅប្រលោមលោកមនោសញ្ចេតនាហើយក្រោយមកសៀវភៅនោះត្រូវបានគេផលិតជាខ្សែភាពយន្តដែលមានការជក់ចិត្តជាមួយស្នាដៃរបស់សៀវភៅរបស់លោកស្រី Jojo Moyes សុជាតាបានចាប់យកសៀវភៅបន្ទាប់មួយទៀតរបស់អ្នកនិពន្ធរូបនេះដែលសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថា After You នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសុជាតានៅក្នុងវ័យ27ឆ្នាំសិក្សាពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសដទៃដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការអានសៀវភៅសុជាតានិងបងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតរបស់នាងបានអានសៀវភៅផ្សេងៗជាភាសាអង់គ្លេសរាប់រយក្បាលទោះជារឿងទាំងនោះជារឿងពិតឬជារឿងប្រឌិតក្តីសុជាតាជាមនុស្សចំនួនក្រោយក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនក្រោយរាប់ពាន់នាក់ដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាទៀងទាត់ក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅសាលានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងបង្កើនលទ្ធភាពការងាររបស់នាងក៏ដូចជាដើម្បីការកំសាន្តផងដែរបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាមធ្យោបាយតភ្ជាប់ជាមួយលោកខាងក្រៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទៅលើវប្បធម៌កម្ពុជាសុជាតាបាននិយាយថាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងមិនមែនកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេសុជាតាមានសំណាងដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានបញ្ជូននាងឲ្យចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាដែលល្អបំផុតមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាកន្លែងដែលនាងបានអនុវត្តការអានសរសេរនិយាយនិងស្ដាប់មុនពេលដែលនាងចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអប់រំនាងបានរកឃើញអ្វីដែលនាងតែងតែចង់បាននៅក្នុងបណ្ណាល័យមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអប់រំនោះគឺសៀវភៅសុជាតាបានយកសៀវភៅពីបណ្ណាល័យនោះមួយក្បាលហើយមួយក្បាលទៀតដើម្បីអានកំសាន្តនៅពេលជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សុជាតាពាក់អាវអំបោះពណ៌ខៀវដៃខ្លីហើយនឹងតុបតែងមុខលក្ខណៈធម្មជាតិមើលទៅខុសពីស្ត្រីកម្ពុជាធម្មតានៅក្នុងអាយុស្របានាងនៅពេលសម្ភាសជាមួយ VOA សុជាតាញញឹមដោយមានទំនុកចិត្តនាងបានប្រាប់ VOA ពីរបៀបដែលនាងបានទទួលអាហារូបករណ៍សន្តិភាពអន្តរជាតិមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2009ខណៈពេលដែលនាងនៅជានិស្សិតក្នុងឆ្នាំទី3របស់វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនិងដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាងបាននិយាយថាបើគ្មានភាសាអង់គ្លេសនោះទេនាងទំនងជាខកខានឱកាសសំខាន់ជាច្រើនសុជាតាបន្ថែមថាវិជ្ជាការចាំបាច់សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាដែលត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេស បានល្អដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសសិជាតាបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតក្នុងការរចនាពហុមីឌៀពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៅទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញសិជាតាបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lim Kok Wing ហើយក្រោយមកបានធ្វើជាអ្នកផលិតកម្មវិធីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ពេលដែលចេះភាសាអង់គ្លេសទៅខ្ញុំអាចរៀនយល់ដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងៗហើយអាចធ្វើស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលជាងមុនព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតហើយអ៊ីមែលនៅក្នុងពេលតែមួយដែរអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំធ្វើការរៀនហើយខ្ញុំចង់ស្វែងយល់អីបន្ថែមខ្ញុំអាចស៊ើចតាមអ៊ីនធឺណិតបានដល់ងាយស្រួល
ក្រៅពីការមានឱកាសដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីពិភពលោកជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់នាងបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យនាងស្វែងយល់វប្បធម៌របស់ប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើន
តោះថានៅប្រទេសម៉ាឡេឬមួយក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងគេមានភាសាដើមគេហើយជនជាតិគេនិយាយអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងយល់ដឹងចេះភាសាអង់គ្លេសអាចប្រសើរតទៅមួយជនជាតិគេនឹងបានទៅយើងយល់ដឹងពីវប្បធម៌គេដែរ
សុជាតាបាននិយាយថាភាសាអង់គ្លេសអនុញ្ញាតឲ្យនាងអាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក
នៅពលានយន្តហោះមួយៗហ្នឹងគេតែងតែដាក់អក្សរអង់គ្លេសហើយនិងអក្សរជាតិគេអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់ចេះអក្សរជាតិណាក៏ដោយយើងទៅពលានយន្តហោះណាក៏បានដែរយើងអាចអត់ដឹងផ្លូវបាន
បច្ចុប្បន្ននេះសុជាតាជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាងគឺជាមន្ត្រីតំណាក់តំណងនៅអង្គការមួយមានឈ្មោះថា Room to Read ដែលជាអង្គការធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញយសុជាតាត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាច្រើននៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាបទពិសោធន៍រស់នៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់នាងបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់នាងមានការជឿទុកចិត្តថាសុជាតាអាចមើលការខុសត្រូវលើខ្លួនឯងបានបាទទោះបីជាសុជាតាដឹងថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាឧបករណ៍សំខាន់ដើម្បីនាងអាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានក៏ដោយសុជាតានៅតែមើលឃើញផលអវិជ្ជមានរបស់វា
ចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងមានខ្លះដែរប៉ុន្តែអានឹងវាដោយអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលចុះអ្នកខ្លះចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសចឹងទៅគាត់ធ្វើដូចជារើសអើងអ្នកដែលអត់ចេះចឹងប៉ុន្តែអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែរដែលសារគាត់គិតថាគាត់នឹងប្រកាយជាងគេខ្លាំងហើយចំណុចអវិជ្ជមានមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចេះនិយាយ2ឬមួយក៏3ភាសាយើងតែងតែច្រឡំភាសាទាំងអស់នៅពេលខ្លះ
លោកសុកសោតប្រិបរោះនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានសរសេរនិក្ខេបបទអំពីការនិយាយភាសា2និងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិនៅពេលដែលលោកទៅសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថា
ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាប្រដៅដល់ critical thinking មួយដែលតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺប្រកែកបានគិតចេះ debate ចេះជជែកវែកញែកចេះរកខុសរកត្រូវ
លោកសុកសោតបានបន្ថែមថាអ្នកដែលប្រស័យតាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេសមាននានាការបើកចំហនិងមានភាពឯករាជ្យហើយជួនកាលអ្នកទាំងនោះអាចនឹងប្រឆាំងនឹងគោលបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកសុកសោតមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានទេលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងនោះដឹងថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់កូនរបស់ពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេនិយាយអានស្ដាប់និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញនោះលោករ៉ូសាលីនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងអប់រំបានទទួលស្គាល់ថាការចេះភាសាអង់គ្លេសបណ្ដាលឲ្យមានគុណវិបត្តិខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនិយាយថាភាសាអង់គ្លេសមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិករបស់សហគមន៍អាស៊ាន
ជារួមទៅភាសាអង់គ្លេសវាក្លាយជាភាសាអន្តរជាតិទី1ទី2ក្នុងបរិបទសហគមន៍អាស៊ានព្រោះថាយើងចាប់ពី2016ទៅយើងស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានបានកំណត់យកភាសាអង់គ្លេសជាភាសាផ្លូវការភាសាគួរដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននឹង10
លោកបានបន្ថែមថាភាសានេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
ទី1ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតបាទទី2ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើបានងាយស្រួលទី3ដើម្បីចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមការងារក៏ដូចជាសង្គមទូទៅក្នុងអាស៊ាន
លោកសាលីនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាដើម្បីកែលម្អស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេសនឹងវាមានភាពចាំបាច់ណាស់ចំពោះរូបគាត់ឆ្នេះក្រសួងយល់ឃើញថាវាជាការចាំបាច់ក្រសួងបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយបញ្ចូលពីថ្នាក់ទី4ឡើងទៅដើម្បីឲ្យសានុសិស្សអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសពីមូលដ្ឋានទៀតតែម្ដង
លោកសាលីនបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាង3លាននាក់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន ហើយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគ្រួសារមានភាពទូតាដែលជាកត្តាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
បញ្ហាសំខាន់គឺថាតើពេលដែលគាត់មានភាពរងមមជាស្ត្រីកាលណាគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគាត់អាចដឹងពីពិភពលោកគាត់អាចបង្កើនសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចហៅថាបង្កើនសយត្តភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែនេះជាចំណុចមួយវិជ្ជមានវិញនៅក្នុងគូការ gender នៅពេលដែលស្ត្រីមានភាពរងមមស្ត្រីមានសវត្ថភាពនៅក្នុងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះទេស្ត្រីអាចគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានល្អ
ភាសាអង់គ្លេសបានចូលមកក្នុងទីផ្សារការងារប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1993នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការបោះឆ្នោតកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះភាសាអង់គ្លេសបានច្បាស់ល្អត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចរកការងារដែលផ្តល់កម្រៃបានច្រើនងាយស្រួលជាងអ្នកដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតរួមគ្នាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ប្រទេសអង់គ្លេសហាក់ដូចជានឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីម្នាក់ទៀត26ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកស្រី Margaret Thatcher នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីអង់គ្លេសទី1បានចាក់ចេញពីតំណែងនៅក្រោយបកប្រហារមួយក្នុងគណៈបកអភិរក្សនិយមអំពីសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្ននាំមុខគេដើម្បីជំនួសលោក David Cameron ជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលនេះជាស្ត្រីទាំងពីរនាក់គឺលោកស្រី Theresa May រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានចរិតមឹងម៉ាត់និងលោកស្រី Andrea Leadsom រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលដែលជាអ្នកនយោបាយម្នាក់មិនសូវមានការពិសោធន៍គូប្រជែងជាបរិបទ3នាក់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសហាក់ដូចជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកអភិរក្សនិយមដែលបានបោះឆ្នោតសម្ងាត់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបន្សល់ទុកតែបេក្ខជន2នាក់ក្រុមសមាជិកគណៈបក150,000នាក់ដែលជាជនសាមញ្ញនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនហួសពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាទេ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបរាប់ម៉ឺនអ្នកបានដើរធ្វើបាតកម្មកាត់ផ្នែកកណ្ដាលក្រុងឡុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅការដែលហៅកថា Brexit អ្នកចូលរួមច្រើនអ្នកក្នុងការដើរដើម្បីទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពី Ocean Hyde Park ទៅកាន់ទីលានសភាបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសនឹងរៀងគប់វិធានការទាំងឡាយណាដើម្បីចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុប
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.